Apokalipsa.
Apokalipsa.
Pomažemo, poštovani slušaoci. Evo nas u 23. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Za danas smo vam pripremili da čujete jednu našu emisiju iz arhive. Emisija datira od 25. oktobra 1998. godine, to je 18. emisija, a tema je Generacija X. Emisiju su tada uredili i vodili juromonah Jovan Ćulibrk, Petra Smolović i Stela Romić. Povod da se u ovoj emisiji govori na temu Generacija X je istoimena knjiga Douglasa Coplanda o kojoj je govorio Dragan Ambrozić.
Djeca apokalipse.
and see the women weeping there. And then go up into the mountain, the men they are all weeping too. For the why are all the women weeping? They are all weeping for their men. Then why
Bog, braće i sestre, djeci apokalipse, djeci otkrivenja, počeli smo danas sa pjesmom koja vapije, The Weeping Song, Nika Kejva, čovjeka koji je prvi posle polovine 80-ih vratio sve to pismo u pop kulturu. Ako se sjećamo, njegove druge ploče, The First Born is Dead, prvorođen je mrtav, on time je govorio o Elvisu kao savremenoj varijanti Hrista koji na sceni uzima grijehe svijeta i postaje smiješan i bijedan ljudi radi. Naravno, Cave je znao što govori, znao je potonju ploču nazvao Kicking Against the Bricks, protiv bodila praćati se, avocirajući time put apostola Pavla za Damask i njegovo obraćenje, a potom svoj roman nazvao NDS Saudi Angel i Magarac je video angela, epizodu o proroku Valamu koji bio pozvan da prokune Izrael, Kad je krenuo da ga prokune, onda je angel stao ispred njega, međutim sam prorok ga nije vidio, vidio ga je njegov magarac i stao. Prorok koji je htio da tukao magarca, dok na kraju životinja nije progovorila i rekla: evo vidiš, ja ne mogu proći od angela. Dakle, Cave je još polovinom 80-ih shvatio da ona kultura iz koje on iznikao, još kao vođa čuveni The Birthday Party s kraja 70-ih i početka 80-ih, mora preispitati temelje svoje civilizacije. I taj pokret preispitivanja temelja se je poznat kao generacija X. Danas govorimo o toj generaciji, dakle o generaciji koja je bila na sceni krajem 80-ih, početkom 90-ih i koja jeste izvršila jedno temeljito preobraženje sopstvenog svijeta, a povod je knjiga Douglasa Coplanda, Generacija X, koja se prošle godine pojavila i u našim knjižarama u izdanju Kuće Solaris u Novom Sadu. Koja je knjiga oko 200 stranica, u kojoj je taj pojam Generacije X definitivno uveden, iako je grupa sa takvim imenom postojala još u vrijeme prvobitnog panka 1977-78. godine. Na Cave-ova pjesma došla je s albuma The Good Son, Dobri sin, koja opet evocira biblijsku priču o bludnom sinu i dobrom sinu. Aj sam naziv njegove prateće grupe Zlo sjeme je starozavjetni i ono o čemu govori Generacija X jeste Douglasa Coplanda, jeste povratak u neko stanje koje je bilo prije ovog narušenog stanja. Svijet je konačno bolestan i to je sav zaključak te generacije i treba se vratiti nekudu, neke praizvore. O tome će nam govoriti urednik ritma Dragan Ambrozić, da bismo potom čuli nekoliko najvažnijih odlomaka iz Coplandove knjige i konačno zaključili prevodom pjesme Losing My Religion, Gubeći moju vjeru ili Gubeći moju religiju, jednog od, na neki način, vođe i proroka te generacije, Michael Stipe i njegove grupe R.E.M., Rapid Eye Moment. Čujemo sada jednu od pjesama koje su ponudile razrešenje loma u kojoj je upala generacija X, generacija koja je došla nakon Reaganove ere, generacija nakon takozvanih japija koji su proklamirali propast svih pobuna i povratak dobrom starom biznisu, novcu i izvornim američkim vrijednostima onako kako su ih oni vidjeli. Pjesma se zove Marija Zora, posvećena je Bogorodici, to je drevni srednjevjekovni engleski tekst, a otpjevano je u gregorijanskom četvrtom glasu.
Living.
Djeci Apokalipsi, Djeci Otkrivenja na Radio Svetigor. Opet nam je gost Dragan Ambrozić, već znani još sa televizije, pa evo i sa radija. Dragane, pomože Bog, dobrodošao opet.
Bolje vas našao.
Danas u Djeci Apokalipsi govorimo o generaciji X, o kojoj inače nekako ishodište ove cijele priče, ali povodom knjige Douglasa Coplanda, koja je, čini mi se, prošle godine objavljena kod nas, pa bi mogli da se malo prisjetimo kako je uopšte krenula stvar sa pojmom generacija X, a onda će mi kasnije malo da nam kažeš u stvari gdje je ona danas, što je mnogo važnije i šta je ono što po tvom mišljenju njoj predstoji.
Da, pa treba reći jednu stvar u vezi samog romana generacija X i njegovog autora Douglasa Coplanda. On je čovjek rođen 61. godine, a sam roman Generacija X se pojavio 91. godine, malo ranije napisan. I ono što je interesantno, što ljudi propuštaju da nekako shvate, i da je sama tema romana jedna generacija ljudi koja je zapravo njihov duhovni sklop i stanje krajem 80. godina. Ne odnosi se toliko na 90. godine koliko na sam kraj 80. godine, znači prethodne decenije, i na jedan uzrast koji je zapravo pre 65. 66. godine, znači na neke ljude, na ljude koji su rođeni u prvoj polovini 60. godina. Mislim da to se direktno odnose određene priče od kojih je sastavljen ovaj roman, i tamo se lepo opisuju iskustva ljudi koji imaju 20 i nešto godina, odnosno Douglas Coplan u stvari opisuje u toj svojoj prvoj i ključnoj knjizi bespuće druge polovine 20. godine.
To je otprilike negdje doba pojave grupe R.E.M. recimo tako.
Pa R.E.M. se pojavljaju 83. godine, ali recimo tad su postali 82. u stvari, ja mislim da su oni čak imali prvi singl možda još 81. ali su u druge polovine 80. godine, 89. postali onako svetski poznati, zahvaljujući ugovoru sa velikom izdavačkom kućom. Ali ono što sam htio da kažem je da je to vrlo zanimljiv opet pa i istorijski moment, kada smo već na tome, što se tiče Sjedinjenih Država, moment posle onog drugog Reaganovog mandata, kad stvari preuzima nešto kasnije posle njega novi republikanski predsjednik George Bush, koji će nas dovesti u novi svjetski poredak. Nešto što se tiče odnosno u teoriju u novom svjetskom poredku, ali ono što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, njihovog unutrašnjeg nekog života tokom 80. godina, jedna jaka generacija sa idealom poslovne karijere i poslovnog uspeha kao prioritetnim idealom je zapravo bila vladajuća nekako na društvenoj sceni, ali kao neki odjek te dominantnosti do kraja 80. se već pojavljuju i filmski autori i muzički autori, kao što vidimo i književni autori, koji su tražili neke druge vrednosti, odnosno govorili o nedostatku nekih dubljih vrednosti. To je vrlo jednostavno. Douglas Coplan u stvari je pričao ljudima koji su pokušali da žive tim ritmom i tim načinom, razmišljajući o poslovnoj karijeri i poslovnom uspehu i o nekom bespuću u kome su sami sebe našli već u drugoj polovini 20. godina. Pošto to je izgleda bilo onako preovlađujuće stanje duhova, ta knjiga je vrlo brzo imala vrlo mnogo odjeka.
Da, onda je nakon toga došla generacija Nirvane.
A generacija Nirvane izašla iz toga. Generacija Nirvane je otkrila punk i novi talas, znači zvuk iz kraja 70. godina, a imala je pred sobom primjere različitih američkih underground rock grupa iz 80. godina. Ti se spomenu R.E.M., ali tu su bili, ne znam, i Hiskit i Replacements i Sonic Youth i tako dalje. Ova generacija Nirvane je praktično dovela, odnosno ta grunge generacija, generacija X i zvuk grunge se otprilike dovode u vezu sve vreme. Nisam sasvim siguran koliko ta muzička generacija ima veze, ona je neki njegov izraz ovog osjećanja o kome smo malo pregovorili.
Da, oprosti, ovi u generaciji X Coplandovoj uglavnom pominju engleske grupe koje su bile, kako kažu, dosta cijenjene na zapadnoj obali. Da li to bili Cure, recimo, ili Echo and the Bunnymen, čini mi se.
Da, ali je zaista tako, čak i neke obskurnije grupe kao Raincoats, na primjer, koje recimo Kurt Cobain dosta često pominja u svojim intervjuima, to je ženska grupa, zahvaljujući tim ne znam, poslovama njegovim ponovo okupila. Mislim, to oni su nekako iskupali te ploče, u svakom slučaju to je za njih bio primjer nekog ličnog integriteta koji nije mogao biti nađen među aktualnim grupama. Znači nešto što je za njih bilo kao neki primjer zaista koji treba slediti.
To je bilo i stvar generacija djece hipija koja se pojavila sa Nirvanom.
Rekao bih tako i osim toga to je bio odjek znači tih 80. godina koje su bile užasno usmjerene na poslovni uspjeh. Nešto što većina ljudi zapravo nije mogla da prati, izbog čega se je osjećala nekako iskupljeno, odnosno bez neke suštine u životu.
Da, jedna od monahinja koja sada se naselila u manastirima na sjeveru Kalifornije, sestra Natalija, je doslovno rođena u Hate Streetu, San Francisco, negdje recimo 70. 71. što jasno govori o prilike koja je ta generacija. No.
Da, i meni je dosta interesantna jedna priča, kad već pominjemo ljude koje poznajemo ili nekako smo drugačije u kontaktu sa njima. Ja sam u Beogradu ovdje upoznao pre nekoliko godina čovjeka, jednog Kanađanina iz Vancouvera, koji mi tvrdi, mislim, nemam načina to da provjerim, ali čovjek je malo stariji, spisatelj je također, ali on tvrdi da je istom izdavaču predao knjigu koja je vrlo slična generaciji X, njegova knjiga odbijena, a vrlo brzo se pojavila knjiga Douglasa Copelanda. Sad on ne tvrdi da je njegova ideja pokradena, nego da je otprilike u vazduhu visila jedna takva knjiga koja bi održavala takav duh. Mislim da je vjerovatno više ljudi u isti trenutak na istom mjestu došlo do toga da treba da napiše takvu knjigu.
Da,
ona je nekako otvorila jednu malu podgrupu, pošto se posle pojavila još kao sličnih knjižica, ali u svakom slučaju Douglas Copeland je ostao kao ličnost koja je vukla u tom smeru.
Da, u svakom slučaju mi možemo i Bret Easton Ellisa i Jay McInerney da u nekom književnom smislu proglasimo za neke preteče Copelandova, i ne preteče, već doslovno.
Da, hoćemo da pomenemo, on je imao još kasnije knjige koje se zovu Šampun planeta, Mikrosurferi, zbirku priča Život posle Boga i zbirku eseja i priča Polaroidi mrtvih, i mislim da mu je sad izašla jedna nova knjiga čijeg se naziva trenutno ne mogu setiti.
Da, međutim, ono što se desilo, dakle, mi znamo šta se desilo u stvari sa Nirvanom, sa Kurtom Cobainom, i šta se desilo sa manje više sa cijelom generacijom, on je odjednom eksplodirala, kako bi se reklo.
Da, u jednom trenutku 90. godina, naročito i izbor predsjednika Clintona bio dosta bitan pokazatelj. Mislim, nekako je ta neka klima postala dosta preovlađujuća u Sjedinjenim Državama. Mislim, vrlo bitno su postala neka pitanja koje ranije su se samo nagoveštavala, tipa, ne znam, ljudska prava, prava manjina, uopšte cela ta tematika, mislim, koja je dosta pomogla tome da Clintona smatraju predsjednikom koji dosta govori u ime neke mlađe generacije. Ali mislim, do kraja 90. godina da je cela stvar sa generacijom X počela lagano da se relativizuje. Pre svega čini mi se da je dosta tih problema postalo nebitno, jer se promenio koncept poslovne karijere i toga što se smatra uspeh. Tome su značajno doprinule tehnološke inovacije koje su doprinule tome da se promeni način na koji se radi uopšte u životu, na koji se stiče novac, na koji se komunicira i tako dalje. Pre svega mislim na internet i na različite poslovne privatne kontakte koje možeš preko svog ličnog računara i svoje sobe da uspostaviš. To je donilo dosta drugačiji sentiment neki koji prosto od nekih stvari nadovezuje se na ovo što je generacija X imala ranije, ali nekako je, ne znam, prosto drugačiji, ne bi sad precizno govorio. Ali...
Da, ko bi bio recimo autentičan izraz te generacije?
Što bi bilo? Pa teško reći, pošto zapravo popularna kultura, ako bismo se na nju zakačili, sad menja oblik zajedno sa tim, i ne mogu sad reći sad je ovo je ploča, ovo je knjiga ili ovo, jer sve je to nekako pomalo važno. Mislim, taj izraz se više sastoji u tome što čovjek nekako... To što generacija X je dosta bitna, čini mi se stvar to što nekako vera u običan kontakt sa ljudima, u trajnost nekog ličnog kontakta je iščilala, ali nekako mi se čini da tu još uvijek postoji nekako se vodi kroz nečije posredništvo. Ako razumeš, podrazumeva se da postoji posrednik u ličnom kontaktu i podrazumeva se da ljudski uopšte kontakti i veze nisu trajni, odnosno da smo potrebni jedni drugima onoliko koliko smo potrebni i da to traje na određeno vreme. Mislim, čini mi se da to onako suštinski neka razlika između stanja s kraja 90-ih i stanja s početka 90-ih.
Da.
Generacija X ipak imala neke romantične ideale.
Da, govorilo se o straight love, onako o potrebi za drugim, za ličnim kontaktom, i onda se otišlo u stvari na potpuno suprotnu stranu, govor o nemogućnosti ličnog kontakta.
Naprimjer, da, ja da. Mislim, pazi, dosta se govorilo da generacija X je operisana od takve stvari, ali u stvari se ispostavilo da je generacija X jedna vrlo romantična generacija bila zapravo.
Da, nema sumnje.
Da je ona zapravo tražila neke ideale, da je zapravo tražila neke vrednosti. Sadašnja generacija tvrdi da će ih sama naći. Mislim, sama je na tom putu pronalaska toga i ne treba je nikakva grupna priča. Eto, to je to. Ja čini mi se, otprilike svako pokušao sam sebi da da neki odgovor i da napravi neki svoj put. Mislim.
Da, tako da u stvari ova priča o, recimo, sestre Natalije koju smo pomenuli je u stvari jedna od tih ličnih ili da kažemo individualnih priča koja nudi jedan odgovor.
Da, to je nekako logično bio iz bespoća u kome se našla kao cela ta generacija koja je dobila ime generacije X.
Šta ti misliš, recimo, koliko ta priča, recimo, koliko ono što se desilo, recimo, na tom sjeverozapadu Amerike, može da bude nekakav autentičan poziv, recimo, ili autentičan primjer Americi?
Pa ja da, naravno, da. Mislim, to bilo suštinski bitno za razumevanje onoga što se događa bar tamo, kako je njihovo stanje duhova, mislim, što se, da, naravno.
Do velike promjene duhova u Americi ipak krajem 90-ih.
Početkom, ne, ovo sam pričamo o sredini, početku sredine 90-ih i naravno da, to se dosta promenilo, posledično se dosta promenilo u drugoj polovini 90-ih godina, mislim, to nije sad baš tako očigledno nama, zato što nemaš puno toga što bi rekao da što bi mogo da se uhvatiš, mislim, film, knjiga ili to, kažem ti, to je više jedan društveni milje koji se promenio, pa se onda promenilo nekako i to stanje duhova. Mislim, vrlo brzo će ispasti, znaš, da cela ta generacija koja je donekle verovala u to da će Clinton doneti neke društvene promene stvarno i da je to konačno došlo na rez, vrlo brzo će se desiti ovakva ili onakva reakcija što od strane njih za neku godinu, nije to još iscurilo, ali što od strane njih, što od strane nekih drugih koje će biti nezadovoljni opet svojim društvenim statusom ili promenama koje Clinton stvarno jeste za ono što se tiče njihovog društvenog uređenja.
Dragane, ti pretpostavljaš da će doći do bitnih promjena vjerovatno u Americi nakon, da li pred kraj Clintonove vlade, da li...
Apsolutno, ja mislim da hoće, zato što nekako je menja se, polako se menja, čini mi se ta klima, ali sad je veliko pitanje u kom smeru. Čini mi se da još uvijek postoje, Amerikanci nekako pokušavaju da se ukalupe u svet na neki svoj način, odnosno da više ukalupe svet u sebe nego sebe u svet. Mislim da ima jako puno problema da običan američki građani shvati zašto je to uopšte potrebno.
A evo, nama je jedan južnjak ovdje govorio Fleming o tome da su Amerikanci u stvari umorni više od izlaska iz Amerike.
Da.
Da su umorni, kaže, da svaki Amerikanac je u duši izolacionista koji želi da ostavi svijet na miru.
Apsolutno, ne, to je jedna ta crta koja se stalno, dve crte koje se stalno bore u Sjedinjenim Državama, u njihovoj politici, ja mislim od početka su izolacionizam protiv globalizma i obrnuto, mislim, jednom u nekom istorijskom periodu jedna prednjači, a drugom druga. Mislim, sad trenutno taj neki globalizam kao pokušava da diktira pravila igre, ali to se nikad kod njih zapravo ne desi, nikad ne pretegne jedna ili druga do kraja. Što se tiče neki budući, tako čini mi se da je bitno da se menja nekako društveni milje u Sjedinjenim Državama. Ako taj globalistički pristup donese promenu običnom građaninu, on će pobediti. Ako izolacionizam negde uspe da ekonomski nekako doprinese to život običan građanin na oči poveriti. Mislim, a čini mi se da ta ova politika otvaranja prema svetu nije za sad donela onoliko koliko je trebala sredinim državama, budući da je u pitanju recesivni tok u ekonomiji u celom svetu, mislim, ima dosta pokazatelja da trgovina se smanjuje i tako dalje. Mislim da će malčici izolacionizam ovaj da povrati pozicije i da će se Amerikanci malčice zatvoriti i zbog raznih unutrašnjih problema u svoje.
A od kojih crni problem nije najmanji?
Pa nije najmanji, a nije ni jedini. Mislim, oni imaju ogroman unutrašnji dug, recimo državni i tako dalje i tako dalje. Ja stvarno ne znam, ne poznam dovoljno dobro ove ekonomije da bi mogu da komentarišem, ali čini mi se da je Clintonova politika obezbedila neki predah Americi da se ne sučeli sa svojim unutrašnjim problemima. Odnosno da je činjenica da su Sjedinjene Američke Države počele da igraju još bitniju ulogu nego što su imali ranije. Znači da su ostali jedina svetska supersila zapravo uspjela da Sjedinjene Američke Državama otvori razne druge političke i trgovinske scene, ali je to samo odvuklo pažnju od onoga što su njihovi aktualni problemi, dalo je jednu novu dinamiku u američkoj politici i uopšte društvenom životu i privredi, ali pitanje je koliko će dugo taj tok trajati. Tako,
jer o čemu govori recimo Strange Days, Katarina Bigelow, kako se zove?
Naprimjer, da. Pa mislim, američki građani naravno bolje od nas zna kako živi i kako su te stvari zaista odvijaju tamo. Mislim, jako je bitno pitanje poreza kod njih. Mi ne možemo da zamislimo, pošto kod nas to nije toliko bitno pitanje, ali njima to stvarno užasno bitno pitanje. I ako se desi da se tu nešto menja, i on će promeniti svoju filozofiju i način razmišljanja, mislim.
Da, dakle, u svakom slučaju nalazimo se pred velikom promjenom filozofije jednog naroda. To je jedina činjenica koja je u ovom trenutku tvrda.
Dobro, to mislim, ima pokazatelja da će ići u to smjeru, ja bi bio malo oprezniji, to ne mora biti skokovito, to može biti onako postepeno.
Dakle, početak 21. vijeka očigledno je pred upitnikom.
Da, naravno.
Dobro,
kao što se često i dešava, mislim, tako i treba da bude, postavljeno se pitanje, a mi treba da dajemo odgovore.
Da, dobro, dušo mi obično zamolimo gosta, reci nešto što bih htio da pustimo, u stvari što bi izražavalo ovo o čemu smo govorili.
Pa, mislim, u vezi generacije X, ja ću ti ostaviti otvoreno da pustiš bilo koju Nirvaninu pesmu po tvom izboru, mislim, ono što ti misliš da odgovara ovdje. Jer negdje ako pričamo s onom generacije X, to je bio neko emocionalno njeno ishodište.
U redu. Dragane, hvala ti mnogo i očekujemo te kao, više ne kao iz daleka, nego te očekujemo kao gosta urednika u Radio
Sveta. I hvala na pozivu, vidjet ćemo se.
Dragane, zbogom.
Prijetno.
Nirvana i Jesus doesn't want me for a sunbeam, odnosno Isus me ne želi da budem sunčan zrak. Kasnih 70-ih, kada sam imao 15 godina, potrošio sam posljednji penik koji sam imao u banci da bih preletio kontinent u jetu 747 do Brandona, Manitoba, duboko u kanadskoj preriji, da bih svojim očima vidio potpuno pomračenje sunca. Mora da sam ostavljao čudan utisak u tim ranim godinama, pošto sam bio mršav kao prut i praktično albino, tiho se prijavljujući u motel Travelodge da bih sam proveo noć, radosno gledajući televizijski program sa snijegom i pijući vodu iz hotelskih čaša koje su bile toliko puta prane i ponovo umotavane u papirne salvete da su izgledale kao da ih je neko šmirglao. Ali noć se uskoro završila i kako je jutro pred pomračenje osvanulo, izbjegao sam organizovani prevoz i uzeo lokalni autobus do kraja grada. Stigavši tamo, spustio sam se niz prljavi puteljak, a zatim kroz obrađeno polje, neku vrstu žitarice koja mi je dopirala do brade i bila je kukuruzno zelena i koja šuštao dok su me njeni vrhovi šibali po licu probijajući se kroz njene stabljike. I u tom polju, kada je došao očekivani čas, minut i sekund mraka, legao sam na zemlju okružen visokim golim stabljikama i jedva čujnim zvukom insekata zadržao sam dah, proživljavajući raspoloženje koje nisam mogao da odagnam, stanje mraka i neizbježnosti i fascinacije. Stanje koje mora da je većina mladih ljudi doživjela od vremena kada su prvi put iskrivili vrat, piljili u nebese i vidjeli kako se njihovo nebo gasi. U Palm Springsu ne postoje vremenske prilike, baš kao ni na TV-u. Također ne postoji ni srednja klasa i u tom smislu mjesto je srednjevjekovno. Doug kaže da svaki put kada neko na ovoj planeti upotrijebi spajalicu, koristi omekšivač rublja ili gleda reprizu serije Nja Nja na TV-u, stanovnik negdje u dolini Coachella dobije peni. Vjerovatno je u pravu. Claire je primijetila da bogati ljudi plaćaju siromašne da sijeku bodlje sa njihovih kaktusa. Također sam primijetila da su skloni da izbacuju sobne biljke umjesto da ih čuvaju. Bože, zamislite kakva su im djeca. Pored svega, nas troje smo izabrali da ovdje živimo, jer grad je bez sumnje tiho skrovište koje nas spašava od mase srednje klase i njihovog načina života. I svakako ne živimo u jednom od atraktivnijih susjedstava koje nam grad nudi. Nikako. Ovdje postoje krajevi gdje, ako zapazite sjaj u busenu trave, možete da pretpostavite da je to srebrni dolar. Tamo gdje mi živimo, u našim malecnim bungalovima, sa zajedničkim dvorištem i bazenom u obliku bubrega, svjetlucanje u travi znači razbijena boca skoča ili kesica za klistiranje koja je izmakla đubretarovoj rukavici. Mi živimo naše male živote na periferiji. Mi smo na margini i puno je toga u čemu smo odlučili da ne učestvujemo. Htjeli smo tišinu i sada tu tišinu imamo. Ovdje smo stigli u ranama i bubuljicama sa crijevima zavezanim u čvor, tako da nismo vjerovali da ćemo opet moći da ih pokrenemo. Naši sistemi su prestali sa radom, začepljeni smradom fotokopira, bijelila, kvalitetnog papira i beskonačnih stresova, besmislenih poslova koje smo gunđajući obavljali za male nagrade. Imali smo nesvjesne navike koje su nas navele da brkamo kupovinu sa kreativnošću, pijemo sredstva za smirenje i mislimo da je iznajmljivanje videa subotom uveče dovoljno. Ali sada kako živimo ovdje u pustinji, stvari su mnogo, mnogo bolje. Vozim se prema Kalexiku, ovog popodneva na putu kraj bazena Salton, ogromnog slanog jezera koje je na najnižoj nadmorskoj visini u Sjedinjenim Američkim Državama. Prolazim kroz kanjon Box, kroz El Centro, Kalipatriju, Broly. Ali dok sam vozio uzbrdo, odjednom sam mogao da vidim horizont po prvi put tog dana, horizont bazena Salton, i tamo sam ugledao nešto od čega mi je skoro srce iskočilo. Vidik zbog koga su moja stopala refleksivno pritisla kočnicu. Bila je to vizija koja je mogla poteći samo iz jedne od Dagovih priča pred spavanje. Bio je to termonuklearni oblak, visoko na nebu dokle je horizont dopirao, bijesan i gust, u obliku glave nakovnja i veličine srednjovjekovne države i crn kao spavaća soba noću. A tada, tačno iza mene, čuo sam buku mašine. Bio je to kombi koji se parkirao, upadljiva crvena high-tech šećerlema sa zatamljenim prozorima. I iz njega se pojavila, na moje iznenađenje, desetina ili tako nešto mentalno zaostalih tinejdžera i dječaka i djevojaka, bučno društvo, veselo i dobro raspoloženo, u varijacijama razmahanih nogu i ruku i veselim uzvicima zdravo upućenih meni. Vozač je preuzeo svoju dužnost kraj drvene ograde koja je bila na granici polja i od nje je odvojio nas i naše automobile. Potom, nekim čudom, posle samo oko jedne minute, brbljivi tinejdžeri su zaćutali. Trebala mi je jedna sekunda da shvatim šta ih je utišalo. Kokainski bijela čaplja, ptica koju nikad nijesam vidio uživo prije toga. Doletjela je sa zapada sa reptilskim instiktima koji su upozorili na izvrsne ponude koje će uskoro izgorjela polja imati. Sada pošto je toliko puno novih i divnih tropizama aktivirano vatrom. Tada je reakcija mojih kikotavih, skakutavih, adolescentnih susjeda postala tako dražesna i jedinstvena kao da su gledali vatromet. Puštali su zvuke uh i jah dok je ptica sa svojim nemoguće dugim dlakavim vratom jednostavno odbijala da se spusti, kružeći i kružeći, praveći lukove i zapanjujuće i iznenadno se bacajući. Entuzijazam je bio zarazan i čuo sam sebe na njihovo veliko zadovoljstvo kako također puštam uhove i ahove. I tada je ptica zaokružila da se povuče, prema zapadu, tačno ispod puta kod nas. Mislili smo da su se njene kulinarske meditacije završile i bilo je tu mlakog razočarenja, a tada iznenadno čaplja je promijenila luk. Mi smo brzo i s uzbuđenjem shvatili da će se zaletiti pravo iznad nas. Osjećali smo se izabranim. Jedna od tinejdžerki je alarmantno zacvilila od zadovoljstva. To me je podstaklo da pogledam u njenom pravcu. U tom trenutku vrijeme mora da se blago ubrzava. Odjednom djeca su počela da se okreću da vide mene. I osjetio sam nešto oštro kako se vuče preko moje glave. Bio je tu šuš 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 zvuk. Čaplja je dotakla moju glavu. Njene kandže su zaderale moje tjeme. Pao sam na koljena, ali nisam odvojio oči od daljih čapljinih kretnji. Ustao sam i posmatrao tu kaplju krvi kada me par malih debelih ruku zgrabilo za struk. Debele ruke sa debelim prljavim prstima na čijim vrhovima su se nalazili polomljeni nokti. Bila je to jedna od mentalno zaostalih tinejdžerki, djevojčica u svjetlo plavoj pamučnoj haljini koja je pokušavala da spusti moju glavu na nje nivo. Mogao sam da vidim njenu dugu, pramenastu, tanku, plavu kosu sa moje visine. Ona je nekoliko puta nekako kroz pljuvačku rekla ica, što je značilo ptica. Zatim, iza mene osjetio sam drugi par ruku, pošto je se jedna od prijateljica pridružila. Zatim još jedan par. Odjednom bio sam okružen instant porodicom, koja me obožavajući, lečeći i nekritički mazila. I svaka je željela da pokaže više ljubavi od druge. Počele su da me grle, suviše snažno, kao da sam ja bio lutka, nesjesne snage koju su ispoljavale. Zavrtale su me, cijedile, štipale i spoticale. Čovjek sa bradom je došao da ih otrgne od mene. Ali kako sam mogao da mu objasnim, ovom gospodinu sa dobrom namjerom da ta nelagodnost, ne taj bol kroz koji sam prolazio, uopšte nije bio problem. Da u stvari ova vreva ljubavi nije bila nalik ni na šta što sam do tada poznavao. Pa, možda i jeste razumio. Sklonio je ruke sa svog razreda kao da su mu one davale male, statične šokove, dopuštajući im da nastave da me gnječe svojim toplim napadima zagrljaja. Čovjek se zatim pretvarao da gleda bijelu pticu kako se hrani na crnom polju. Ne mogu da se sjetim da li sam rekao hvala.
Apokalipsa.
Život je veći. Veći od tebe, a ti nisi ja. Daljine kojima ću ići, daljina u tvojim očima. O ne, rekao sam previše. Rekao sam sve. To sam ja u uglu. To sam ja u središtu. Gubim svoju vjeru pokušavajući da držim korak s tobom, a ne znam da li to mogu. O ne, rekao sam previše. Nisam rekao dovoljno. Mislim mislio sam da vidim kako pokušavaš. Svaki šapat svakog budnog časa ja biram svoja priznanja pokušavajući da te držim na oku, kao povrijeđeno, izgubljeno i slijepo ždrebe. O ne, rekao sam previše. Rekao sam sve. Razmisli o ovome. Razmisli o ovome. O tragu vijeka. Razmisli o ovome. Okliznuvši se pa dok na koljena blijed. Šta ako se sva ova maštanja izjalove? Sada sam rekao previše. Učinilo mi se da sam čuo da se smiješ. Učinilo mi se da sam čuo da pjevaš. Mislim. Mislio sam da vidim da pokušavaš. Ali to je bio samo san. To je bio samo san. To sam ja u uglu. To sam ja u središtu. Gubim svoju vjeru pokušavajući da održim korak s tobom. A ne znam da li to mogu. O ne, rekao sam previše. Nisam rekao dovoljno. Učinilo mi se da sam čuo da se smiješ. Učinilo mi se da sam čuo da pjevaš. Mislim. Mislio sam da vidim da pokušavaš. Ali to je bio samo san. Samo san. Samo san. San.
Završavamo Djeca Apokalipse i danas, 25. oktobra 1998. godine, o Svetom Kozmi Majumskom, bratu po usvojenju i po vaspitanju Svetoga Jovana Damaskina, otim danu Svetih Otaca Sedmog Vaseljenskog sabora, koji potvrdiše da se lik Hristov sliku može izobraziti, jer je se vaistinu oplotio i vaistinu čovjek postao, i u tijelu vazne ona nebojše iz desne strane oca. A danas smo na neki način se vratili na sami početak serije Djeca Apokalipse, govoreći o onom vremenu u kome su mladi Amerike počeli da slušaju riječ Božju, i na koju je počela da sije, koja je tada počela da se sije i da se prima u njihovim srcima. A idući put se opet vraćamo na naše tlo i govorimo o tome kako je ta bitka dobijana kod nas. Do iduće nedjelje, svako dobro od Gospoda, s Bogom.
U 18. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, sa vama su bili urednik Jeromonah Jovan Ćulibrk, u tonskoj realizaciji Boro Ostojić, tekstove čitale Stela Romić i Petra Smolović. Zbogom.